أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء قرآن شریف دا پنجواں سپارہ انہاں لفظاں دے نال شروع ہوندا ہے تے والمحصنات دے ناں توں پچھانیا جاندا ہے اہدے چ بڑے اچے اچے مضمون اللہ پاک نے بیان فرمائے مثلاً اس بارے دے شروع چی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ایک دوسرے دا مال غلط طریقے نال نہ کھایا کرو سوائے دے کہ کوئی تجارتی کاروباری لین دین ہوئے او بھی تہاڈی باہمی رضامندی دے نال ہونا چاہیدا کوئی فریق کسی دوسرے دے اتے کوئی زیادتی نہ کرے زیادتی دیاں کئی صورتاں ہوندیاں ایک کھلی کھلی زیادتی ہوندی ہے اور ایک وہ زیادتی ہوندی ہے جڑی کہ بظاہر معلوم نہیں ہوندی کہ وہ زیادتی ہے مثال دے طور تے کوئی بندہ بھکھا ہے اور انہوں کوئی بندہ مزدوری تے لا لوے تو وہ دی اصل مزدوری تو بہت کٹ دے وے یہ ذہن وچ رکھدے ہاں کہ یہ بھکھا تے ہے ہی ہے تو انہوں میں جنہیں بھی دیاں لے لینے دیکھنے تو ہی محسوس ہوئے گا کہ وہ خوشی دے نال اس چیز دے اتنے آ گیا کہ ٹھیک ہے میں تو انہیں دے دے پر دین والا بھی جاندا ہے لینا والا بھی جاندا ہے تو ساڈا رب بھی جاندا ہے کہ اے خوشی اصل خوشی نہیں اتھوں ہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ کڈیا کہ اس آیت دی منشا پوری کرن دے واسطے ایک اسلامی ریاست نو سارے بندیاں دے جڑے بنیادی ضرورت ہیں انہاں دا بندوبست کرنا چاہیے روٹی کپڑا مکان یہ ریاست دے ذمے ہوئے تاکہ کوئی بندہ ایڈا مجبور ہوئے ہی نہ کہ وہ مجبور ہو کے کسی آدمی دے کام دے واسطے تھوڑے پیسے دے بھی راضی ہو جاوے اس بارے دے وچ شراب دا دوسرا حکم آیا شراب دا پہلا حکم دوسرے سپارے چ آیا سی تے ادھوں دسیا گیا سی کہ لوگ تانوں پوچھ دین شراب تے جوئے دے بارے چ تسی انہاں نوں دسو کہ انہاں دے وچ فائدے وی ہن تے نقصان وی ہن پر انہاں دوواں دا نقصان انہاں دے فائدیاں تو زیادہ ہے لہذا بہتر اے ہوئی ہے کہ تسی بچے رہو ہن اے پنجویں سپارے دے وچ آ کے اے گل دسی گئی کہ اے ایمان والیو نشے دی حالت دے نماز دے پے نیڑے نہ جانا مطلب کی سی کہ ٹھیک ہے تسی اگر پی پو لیندے ہو تے تہاڈے رب نوں اے گل چنگی نہیں لگدی لہذا نماز دے نیڑے نہ جاؤ جو تک کہ تسی ہوش وچ پوری طرح نہ آ جاؤ تے تانوں اے پتہ نہ لگن لگ پوے کہ تسی کہہ کی رہے ہو ایہدے نال ہی پھر تیمم دا مسئلہ بیان کر دیتا اگر تانوں وضو دی حاجت ہوے یا تانوں غسل دی حاجت ہوے تے تانوں پانی نہ لبے تے پھر تسی پاک مٹی دا قصد کر لیا کرو تے اس مٹی نو یعنی اوہدا طریقہ پھر سانو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتا کہ مٹی تے مار کے اپنا ہاتھ چاڑ کے تے پہلے اس منہ تے پھیر لینا تے پھر دوبارہ اس مٹی نے ہاتھ لا کے تے پھر دوواں ہتھاں نو کوہنیاں تک پھیر لینا تے اے وضو دا وی قائم مقام بن جائے گا تے اے ہوئی غسل دی تھاں تے وی کافی ہو جائے گا پنجویں سپارے دے وچ ایک ہور بڑی مزیدار گل دسی گئی جڑی سیرت النبی تو ثابت ہوندی سی لیکن قرآن شریف دے وچ اودے واسطے کوئی واضح حکم نازل نہیں سی ہویا اس تو پتہ اے وی لگا کہ اللہ دے پیغمبر نو قرآن شریف تو علاوہ وی وہی آندی سی اور اودے مطابق اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں نو ہدایات دیندے سن اسی سیرت النبی دیکھنے ہیں کہ پوری مکی زندگی دے وچ نہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تے نہ آپ دے کسے ساتھی نے کسے کافر تے ہاتھ چکیا، پاویں انہوں نے جانوں مارتا، پاویں انہوں نے کولیاں تے لٹاتا، پاویں انہوں نے پتھراں دی زمین دے اتے مودا کر کے تے کسیٹ دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسے نے بھی وہ دے جواب دے وچ کوئی تھپڑ بھی نہیں ماریا۔ بعض روایات ملتا ہے کہ ایک صحابی نے ابو جہل نوں تھپڑ ماریا سی تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں سزا دیتی سی، لیکن قرآن شریف واضح کوئی حکم نہیں سی، لیکن بہرحال پوری مکی زندگی چ یہو ہی کچھ ہوندا رہا۔ سورہ نساء چ آ کے گل کہی گئی، الم تر الی الذین کفوا ایدیکم، کہ کیا تسی انہاں لوگوں نوں نہیں دیکھیا کہ جنہاں نوں کہہ دتا گیا سی کہ اپنے ہاتھ بن کے رکھو۔ کسی بھی انقلابی جدوجہد دے وچ ایک گل بڑی ضروری ہوندی ہے کہ پہلے اس تحریک دے کارکن ماراں کھان تے ہاتھ نہ چکن۔ حضرت مسیح علیہ السلام دی زندگی چونکہ وہ مرحلہ حالی آیا ہی نہیں سی جدو انہاں دا رفع آسمانی ہو گیا، انہاں نوں چک لیا گیا زندہ، لہذا انہاں دے واضح دے وچ انہاں دے بیاناں دے وچ سانوں یہ لبدا ہے انجیل دے اندر، اج وی جڑی انجیل موجود ہے اگرچہ اسی سمجھ لیں کہ وہ تبدیلیاں کیتیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ لفظ موجود ہیں کہ تانوں کوئی ایک منہ تے چپیڑ مارے تو تسی دوسری گل بھی وہ اگے کر دیو کہ بھائی تو ادھر بھی مار لے۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گلاں اللہ دے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں تو وکھریاں گلاں نہیں، اے کسے بھی دعوت کسے بھی تحریک دے مختلف مرلے ہوں دن، پہلے مرلے چ مار کھانی پیندی ہے تے پھر جدو اللہ طاقت دے دیندا ہے تے پھر جواب بھی دینا ہوندا ہے، تے صرف جواب ہی نہیں دینا ہوندا بلکہ برے نوں دے گھر تک پڑا کے آنا ہوندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے وچوں اے گل بڑی سانوں بڑی مزیدار نظر آتی ہے کہ وہی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے مکی زندگی دے وچ کسے صحابی نوں اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسے زیادتی دا جواب دے وے، وہ پھر آپ بھی تلوار ہاتھ چ لے کے میدان چاہے کافر 70 مار دیتے مسلمانوں نے اللہ دی مدد دے نال بدر دے وچ، اور اس طرح ہی ہور بھی مرحلے آئے، غزوہ احد بھی ہویا تے اس تو بعد عذاب دی لڑائی دے وچ بھی اگرچہ سانوں یہ نظر آندا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے اندر رہ کے اور ایک خندق کھود کے دفاع کرن دا فیصلہ کیتا، لیکن بہرحال جنگ دی مکمل تیاری تا کیتی۔ اس طرح ہی اسی غزوہ تبوک بھی دیکھنے ہیں کہ جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکڑی فوج لے کے وہ رومیاں دے نال لڑن واسطے چلے گئے، تے اے دے وچ کوئی تضاد نہیں۔ بعض غیر مسلم لکھاڑیاں نے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف ایک نقطہ بنا کے پیش کیتا ہے کہ مکے دے وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی دی حیثیت نہ سامنے آئے، لیکن پھر گل بنی نہ تے پھر ایک سیاستدان بن گئے، یہ گل نہیں۔ اصل دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ مکرمہ دے وچ ہی دس دیتا گیا سی کہ ربک فکبر، اپنے رب دی وڈیائی او دی کبریائی نو قائم کرو، لیکن اگر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے وچ ہی مسلح ہو کے قریش دے نال لڑن لگ پیندے تے ایک تھوڑا پڑھیا ہویا چھوٹی سمجھ رکھن والا بندہ بھی یہ گل کہے گا تے پھر انہاں چوں ایک وی نہ بچدا، لیکن اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی رہنمائی دے اندر او کم کر کے دکھایا کہ جڑا دنیا چ نہ کسی نے کیتا تے نہ کوئی ہور بندہ قیامت تک کرے گا، کہ صرف 21 چند سال سورج دے نہیں، صرف 21 سالاں دے وچ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرہ نما عرب دے اتے اللہ دے دین نو قائم کر کے دکھا دیتا، اور وہ اس طرح ہی ممکن ہویا کہ پہلے آپ نے پیسو ریزسٹنس، انہوں انگریزی کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس، انہوں عربی کہتے ہیں اندفاع، یعنی مار کھانا تے ہاتھ نہ چکنا مقابلے تے، یہ دے وچ اس تے کسی بھی تحریک نوں جڑی طاقت ملدی ہے وہ طاقت تلوار نہ لڑ کے نہیں جلب دی۔ پنجویں سپارے دے وچ ایک ہور بڑا اہم مضمون بیان ہویا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے تے تے پہنچ گئے سن کہ اجماع امت، کہ جس گل دے اتے امت کٹھی ہو جاوے وہ بھی دین دے وچ ایک حجت ہے، پر انہوں نے قرآن شریف دے وچ کوئی دلیل نہیں سی لب رہی کہ میں انہوں قرآن تو کس طرح ثابت کراں۔ وہ کہندے کہ میں 200 واری قرآن شریف پڑھ گیا اور آخر میری اس آیت دے اتے نظر ٹکی کہ وہ گل کہی گئی ہے کہ وہ مئی یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى نولیہ ما تولى ونصلیہ جہنم وساعت مصیرا، کہ جڑا بندہ اللہ دے رسول دی مخالفت کرے ہدایت دے مل جان تو بعد اور مومناں دا رستہ چھڈ کے کسی اور رستے دی پیروی کرے کہ اسی پھر انہوں اودے حوالے کر دیاں گے تے پھر جہنم وچ سٹاں گے اور او بہت بری جگہ ہے۔ مطلب یہ ہویا کہ جس طرح قرآن شریف ایک حجت ہے اور اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں دی سنت ایک حجت ہے، اس طرح ہی اللہ دے پیغمبر نے جدو یہ گل دس دیتی کہ میری امت کدی بھی گمراہی تے کٹھی نہیں ہوئے گی، لہذا اس تو اجماع امت دا اصول فقہا نے کڈیا کہ جس گل دے اتے امت کٹھی ہو جاوے، مراد اس تو کی ہے کہ خلفائے راشدین دے زمانے چ، یعنی خلافت راشدہ دے دوران جدوں ساری امت ایک وحدت ہوندی سی وہ درمیان وہ دوران جڑے فیصلے ہوئے انہاں دی حیثیت بھی دین دے وچ ایک حجت دی ہے۔ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جڑے فیصلے فرمائے وہ دین دے وچ حجت ہو گئے۔ لیکن ساڑے امت دے وچ بعض شاز لوگ ایسے بھی ہیں، وہ بھی بڑے 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 نام ہیں جڑے کہ اس اصول نو تسلیم نہیں کردے، لیکن چار وڈے فقی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس اصول نو مندن کہ جس گل دے اتے امت کٹھی ہو جاوے، یعنی اجماع امت بھی دین دے وچ ایک حجت ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ساڈے چ اہل حدیث حضرات وہ اس اصول نو تسلیم نہیں کرتے۔ پنجویں سپارے دے شروع دے وچ ایک ہور بڑی پکی گل دسی گئی، ہویا اے کہ ایک مسلمان بی بی اپنے گھر والے دے آکھے نہیں سی لگدی اور او دی نافرمانی کردی سی، اخیر تنگ آ کے انہیں انہوں کٹیا، انہیں اپنے والد نو کیا اور او دے والد نے آ کے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے فریاد کیتی کہ میرے جوائی نے میری تھی نو ماریا تے کی کیتا جاوے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ کو بدلہ لے لو۔ اس واسطے کہ عام جڑا دین دا اصول ہے وہ تو یہ ہوئی ہے کہ کوئی تاری اک پوڑ دے وے تے تس بھی وہی اک پوڑ پاڑ دیو، کوئی تڑا کن ضائع کر دیو تس بھی وہ کن ضائع کر دیو، کوئی نک ضائع کر دیو تس بھی وہ نک ضائع کر دیو، کوئی دند تڑا توڑ دیو تس بھی وہ دند توڑ دیو۔ نال ہی ایک آیت نازل ہو گئی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورتوں دے اتے حاکم مقرر کر دیتے گئے ہیں، ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیتے گئے ہیں، مینیجر مقرر کر دیتے گئے ہیں، جو بھی ترجمہ کر لو۔ قام یقوم قوما دا مطلب ہے کھڑے ہونا اور قوام کھڑا رکھنے والا۔ اللہ نے ویسے تو مرد بھی انسان تے عورت بھی انسان، پر اللہ نے اپنی اتھارٹی دے نال مرداں نوں عورتوں دے اتے حاکم مقرر کر دیتا، اور نال یہ کیا ببی ماں انفقو من اموالہم، اور یہ بھی گل ذہن چ رکھو نا کہ مرداں دی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال دے اتے خرچ کر کے عورت دی ساریاں ضرورتاں بھی پوریا کریا کرن۔ لہذا فرمایا کہ فصالحات قانتات حافظات للغیب، لہذا نیک عورتاں اپنے خاندان دی آنکھیں لگن والیاں تے اپنی عزت آبرو دی حفاظت کرن والیاں ہوندیاں. اور جے تانوں لگے ہے مسلمانوں کہ تہاڈیاں بیویاں حداں ٹپن لگیاں تے پھر انہاں نوں سمجھاؤ تے انہاں دے بسترے وکھرے کر دیو تے پھر بے شک انہاں نوں مارو. اگرچہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار دیاں حداں جڑیاں وہ قائم کر دیتیاں کہ اس طرح نہ مارو کہ جسم دے نشان پہ جاوے، اتنا نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جاوے. اس نے آپ نے منہ دے اتے چپیڑ مارن تو ہی منع فرمایا. اس بارے چ ایک ہور گل بھی بڑی خاص کہی گئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ کدی بھی معاف نہیں کرے گا کہ وہ نال کسی نے شریک بنایا جائے. ہاں باقی گناہ وہ جنہوں چاہے گا معاف کر دے گا، اتھے بھی کوئی کھلا لائسنس نہیں دیتا کہ باقی جو مرضی کری جاؤ. پر کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جرم جڑا اللہ تعالیٰ دے نال کسی نے شریک بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ اس چیز یہ بھی قادر ہے کہ وہ معاف کر دے، لیکن وہ آپ ہی دس رہا ہے کہ یہ میں معاف نہیں کراں گا. اس پارے دے اخیر دے اتنے ایک بڑی پتے دی گل دسی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ایمان والیو مسلمانوں، عدل تے انصاف قائم کرن دے واسطے اللہ دے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور یاد رکھو گواہی سچی دینا، پاوے وہ تہاڈے اپنے خلاف جاوے تے پاوے تہاڈے ماپیاں دے خلاف جاوے تے پاوے تہاڈے رشتہ داراں دے خلاف جاوے. یہ گل کہنی بڑی سوکھی ہے پر کرنی بڑی اوکھی ہے. اپنے دے خلاف گواہی دینا، ساڈے پنڈیاں تھاواں دے وچ تاں اپنے دے خلاف گواہی دین دا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. سارے جہان نوں پتہ ہوندا ہے پر نہیں، اللہ دا حکم اپنی تھاں تے، ضمیر اپنی تھاں تے، اللہ دا حکم بھی پاسے، ضمیر نوں بھی اتھے ٹھپ دیتا تیار بالکل بے شرم ہو کے جا کے اپنے دے حق گواہی دینا، پاویں چور ہون چکے ہون تے بدماش ہون. اللہ دے نیک بندے بہرحال ایسے ہیں، ایک کسی پنڈ دے وچ دو بھراواں دا آپس وچ کوئی جائیداد دا جھگڑا سی تے ایک جنا جڑا حق تے سی انہیں کیا کہ جی میں بھتیجا میرا فیصلہ کر دے. وہ ایک عالم دین سی، نیک بندہ سی، اور واقعی وہ اللہ تو ڈرن والا بندہ سی. انہیں چاچے دے حق وچ فیصلہ کرتا، والد والا ناراض ہو گیا. تے گل سچی یہ ہوئی ہے کہ پاویں والد ناراض ہوئے تے پاویں سارا زمانہ ناراض ہوئے، جے رب خوش ہو جاوے تے سودا کاٹے دا نہیں. اتھے ایک اور گل کہی گئی کہ جے تا بندے نے اپنی جیب چوں کسے نوں کچھ دینا ہوئے تے غریب مسکین یتیم دی جنی مرضی مدد کرے انہوں کوئی نہیں روکتا، پر جے وہ امین ہوئے سرکاری خزانے دا، جے وہ امین ہوئے قوم دے کسے خزانے دا، تے پھر انہوں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسے تے ترس کھا کے تے کسے ہور دا حق انہوں دے دے. فرمایا کہ پاویں کوئی فریق کنا ہی تنگ دست ہوئے لیکن یاد رکھو او دے طرفدار بننے دی کوشش نہ کرو. واللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ساریاں دا کھانے پینے دا بھی اور غریباں دا بھی یتیماں دا بھی کمزوراں دا بھی سب دا ولی ہے. لہذا تسی وڈے او دے حمایتی بننے دی کوشش نہ کرو، انہوں اللہ دی حمایت کافی ہے. جدوں عدل دی کرسی تے بیٹھو، جدوں تسی سرکاری خزانے دے قوم دے مال دے امین ہوو تے پھر گل وہی کرو جڑی حقی تے سچی ہوے. اللہ تعالیٰ سانو ایدی توفیق دے وے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی نزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب